ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, რომელიც გახლავთ რადიო თავისუფლების ოფიციალური საიტი, ძალიან ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ინფორმაციით, ანალიზით, და შეგიძლიათ აქ ასევე ურეკლამოდ მოისმინოთ ჩვენი რადიო გადაცემები და ჩანაწერებიც იქ ნახოთ სრულად. პარასკეობით რადიო თავისუფლება განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი გოტა ჭანტურია. სულ მალე შემოგვერდება გოტა, დღევანდელ გადაცემაში ყავს სტუმარიც. ჩვენ ვილაპარაკებთ თემაზე განათლება და პოლიტიკა, განათლება და ქვეყნის მომავალი. ვიდრე შევუდგებოდე საუბარს, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება აგრძელებს საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულთა ისტორიების თხრობას თქვენთვის, ცემა, დევნა და დაკავება პროტესტის გამო, ასე ჰქვია ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, სწორედ იქ ნახავთ ყველა ამ ინფორმაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. განათლება და პოლიტიკა ხშირად ყოფილა ჩვენი საუბრის თემა სხვადასხვა კონტექსტში, რიგ შემთხვევაში და შეიძლება ითქვას უმეტესწილად არჩევნების კონტექსტში გულაპარაკი ამაზე. ასევე მოისმენთ მაგალითად ხელისუფლების მართველი ძალის წარმომადგენელთა მხრიდან იმაზე, რომ განათლების სისტემაში პოლიტიკის ადგილი არ არის და ასე შემდეგ, რომ ახალ მოზარდებმა, ახალგაზრდებმა განათლება უნდა მიიღონ და არ უნდა იყვნენ დაკავებულნი სხვა რაღაც ამბებით. სწორედ ამ თემებზე ვილაპარაკებ, დარწმუნებული ვარ თქვენს გაინტერესებთ, გაქვთ თქვენი მოსაზრებები ამის თაობაზე. ამ თემებზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში, როცა ქვეყანაში არსებული საპროტესტო აქციების პროცესის, პოლიტიკური პროცესის პარალელურად ჩვენ ხედავთ გაფიცვის პროცესს, და არა მხოლოდ განათლების სისტემაში, აგერ გუშინ მაგალითად მუსიკოსების, უბრალოდ ესე რაც მახსენდება, მუსიკოსების განცხადება, პეტიცია გამოქვეყნდა გაფიცვის შესახებ, ნახეთ მსახიობები ასევე, გაფიცული მსახიობები რუსთაველზე და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ქეთევან გურჩიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. და მინდა საკუთრივ საკითხზე, თემაზე ვილაპარაკოთ, რადგან სხვისი არ ვიცი, მაგრამ სხვადასხვა დოზით, სხვადასხვა ინტერესით, სხვადასხვა კუთხით ჩემი შვილები რაღაც შეკითხვებს მისვამენ. სხვადასხვა ასაკზე არის ლაპარაკი აქ და მიწევს გარკვეულ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა, და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ახალგაზრდები თვალყურს ადევნებენ მინიმუმ იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში, და ბევრი რამ აინტერესებთ, სხვადასხვა რეაქცია აქვთ, სხვადასხვა ვთქვათ გადაწყვეტილებას იღებენ და ეს არის ასევე მათი უფლება. მე მაინტერესებს თქვენს ხედვაზე რომ ბრძანოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება ახალგაზრდებთან ურთიერთობისა, რადგან გასაგები არის, რომ ახალგაზრდების ნაწილიც არის მრავალფეროვანი თავისი შეხედულებებითა და სამხედველობით, ასევე ინტერესებით და ასე შემდეგ, და ძალიან მაინტერესებს თქვენი გამოცდილების შესახებ რომ ბრძანოთ.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე იმით დავიწყებ, რითიც თქვენც დაიწყეთ, არიან ახალგაზრდები ამ წუთას, რომლებიც არიან დაკავებულები, ან ჭირდებათ სასწრაფო დახმარება, და სხვათა შორის ეს ეხება ჩვენს კოლეგებსაც, დოქტორანტებს, სტუდენტებს, რომლებიც სრულიად უსამართლოდ იყვნენ ან დაკავებულები, ან ნაცემი, და აი აქ შემოდის ახლა განათლების და პოლიტიკის თემაც, ხო? რა არის უფრო დიდი ღირებულება? შეიძლება მაგალითად დოქტორანტის ხელმძღვანელი დუმდეს, იმიტომ რომ იყო საპოლიტიკური, თუ მისი მორალური ვალდებულება ამოიღოს ხმა. ამ შემთხვევაში ჩვენ, მე მგონია, რომ ვერ გავამართლებთ ამგვარ დუმილს და არ ჩარევას პოლიტიკური ნეიტრალობის მოწოდებით. ჩვენ შეგვიძლია გავყოთ მასწავლებლები და პროფესორები. პროფესორებს არ მართავს პროფესიული ეთიკა, რომელიც მათგან რაიმე ტიპის პოლიტიკურ ნეიტრალობას მოითხოვს. Და ეს არც არის საუნივერსიტეტო სივრცის ნაწილი, რადგან უნივერსიტეტები არის ისეთი სივრცეები, რომელშიც მეტად იქმნება პოლიტიკა. ოღონდ ის იქმნება არა პროპაგანდით, არამედ უნდა შეიქმნას მსჯელობით, ერთმანეთთან კამათით, დაპირისპირებით, რომელიც იქნება არგუმენტირებული. შესაბამისად, რო არის სხვა სივრცე გარდა თუ არა უნივერსიტეტი, რომელშიც ეს დებატები ძალიან აქტიურად უნდა მიმდინარეობდეს. შესაბამისად, ჩვენი მორალური ვალდებულება პირიქით ლაპარაკია, ვიდრე არ ლაპარაკი. ოღონ ეს ლაპარაკი არგუმენტირებული უნდა იყოს, ხო? ეს ერთი საკითხი არის. რა თქმა უნდა, სტუდენტებშიც არის განსხვავებული მოსაზრებები. Და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ პოლიტიკისგან უნდა იყოს თავისუფალი, მე მგონი ამ უფრო გულისხმობდა პარტიული ზეწოლისგან,
განკვეთვისგან
რა იყოს, ხო? თავისუფალი. არ ვიცი თუ გინდათ დიალოგის რა. შესაბამისად, აი მაგალითად სკოლებს თან მე შეხება მაქვს ხოლმე როგორც შოუპელს, ნუ ახლა ჩემი შვილები კოდიდები არიან, მაგრამ სკოლის შემთხვევაშიც აი სკალაზე რო განვალაკოთ მასწავლებელს, თქვა უნდა კონდეს ეს რომ საკლასო ოთახში უნდა იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური, მაგრამ მორალურად ნეიტრალური ხო არ უნდა იყოს? შესაბამისად, როგორც კი მასწავლებელი თვლის ან ლექტორი თვლის რომ მორალურად რაღაც აუცილებლად დასაცავი ის უნდა გააკეთოს. ეს ისეთ ჩვენში უცოდ აღშფოთები ამას ხო პროფესიაში კი ვეღარ მართავ. და ეს აღშფოთების ვალდებულება და აღშფოთების იმპულსი გვტოვებს ჩვენ ადამიანებად. და ხა მე როგი გმირადაც იქცევა და ხა ყველა გმირად ვერ იქცევა. აი ანა ფრანკის დღიურებში როგორი დროა, რომ ყველა შეუძლია ძალიან მაგარი რაღაც გააკეთოს სამყაროსთვისო. ხო რაღაც ისი დრო მოდის. აი ზოგ ადამიანს ეს იმპულსი ძალიან ძაფრი აქვს. აი დონ კიხოტს კონდა ხა ძალიან ძაფრი და როვერ პოულობდა საგმ ის ვერაფერს ქარისტის გულს ებრძოდა და ჩვენ შემთხვევაში არის ასეთი უამრავი სივრცე, სადაც შეგიძლია რომ რამე კარგი გააკეთოთ. და მოსწავლეებსაც ის უნდათ. ახალგაზრდები არიან.
აი უყურეთ ამ მოკლე მონაკვეთშიც ხო ლიტერატურული, ანუ ლიტერატურა ახსენეთ. ხო, ამასაც რომ ასწავლინ და ნებისმიერ ნაწარმოებს როცა ასწავლი, უხსნი, უზიარებ ცოდნას ახალგაზრდას, თქვა სტუდენტი იქნება ეს თუ მოსწავლე, იქაც შეუძლებელია რაიმე ახსნა კონტექსტის გარეშე, ხო? სხვაგვარად აბა რა არის სიტყვები და რა ასოები რჩება? შინაარსის ახსნა შეუძლებელი კონტექსტის შინაარსის უდიდესი ნაწილი იყო ყოველთვის და არის დღესაც. აბა რა არის განათლება მას, ხო? თუ არ იმსჯელე, თუ რაღაცა ამაზე არის ფიქრე და თუ ამ რაღაც პროცესი არ ჩართო აზროვნების, ხო?
კი, აი მაგალითად ეხა ხშირად ხედავ როგორ წერენ ყოფილი მოსწავლეები თამამ მასწავლებლებს, რომ აი ლიტერატურას რო გვასწავლდით და ილია ჭავჭავაძეს რო გვასწავლდით და პატრიოტიზმისკენ მოგვიწოდებდით, რას აკეთებთ ახლა, როცა თქვენი აზრი უნდა გამოთქვათ აუცილებლად და ეს შემართება საწავიდა და მე ვფიქრობდი აი ხო ის არის ცნობილი ციტატა ილია ჭავჭავაძისგან, რომ კაცად მაშინ ხარ საქებით ეს წესი წესა დარგე, ყოველს აღმა შენ თავს უნდა კითხო, რომ აბა მე დღეს ვის რა ვარგე, ხო? და თუ დაფიქრდებით მასწავლებლები, პროფესორები, რომ აი საღამოს იტყვი, რომ აბა მე ვის რა ვარგე და აღმოჩნდება, რომ სულ რესურს ცენტრს არგე, ან სულ დირექტორს არგე, ან სულ შენ დეკანს არგე, რექტორს არგე. ხო, მაშინ ესე იგი არასწორად მოიქეც იმ დღეს. იმიტომ ეს ყოველთვის არ უნდა გამოადგეს იმას, ვისაც აქვს ძალაუფლება. თუ ხელი ჩვენი მოღვაწეობა იქნება, რომ გავაძლიერებთ იმას, ვისაც ძალაუფლება აქვს, ეს იგი არასწორად ვიქცევით. იმიტომ ჩვენი გაჩუმება ყოველთვის გამოადგება, ვისაც აქვს ძალაუფლება და არასდროს სხვებს. და განათლების ზოგადი, აი საქართველოს კანონმდებლობაც, კონსტიტუციაც ამბობს, რომ უნდა იყოს თანასწორი, უნდა იყოს თავისუფალი ასე შემდეგ და ჩვენ რომ ამას მიიყვეთ, თითქმის ყველაფერი ირღვევა. შესაბამისად, ნებისმიერი ხმის ამოღება კანონიერი უფლებების აღდგენაა. ასე მგონია მე.
ხო, და ხო, რატომ კითხეთ გოტა დილამშვიდობის, გოტა
განათლების
პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა. განათლება და პოლიტიკა, განათლება და მომავალი. ამაზე პირობითად ასე დავარქვით ესე ფართოდ ჩვენს დღევანდელ საუბარს, რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ ძალიან კონკრეტულ კონტექსტში ქვეყნისთვის, კონკრეტული პროცესების ფონზე, რომლების მიმართაც რიგ შემთხვევაში საქართველოში ყოფი გეოგრაფიულად ყოფი ანუ საზოგადოების ნაწილზე მეტად სიფხიზლეს ინტერეს გულშემატკივრობას რიგ შემთხვევაში ქვეყნის გარეთთან დამკვირვებელი ადამიანები, აქტორები იჩენენ და უფრო ესეთ ზუსტი აღქმა არის ხოლმე. სხვათა შორის ამაზეც მიფიქრია ასეთ სიტუაციაში და პროცესში ძალიან რთულია, თითქმის შეუძლებელი რთული ყოველ შემთხვევაში რაღაცისგან დისტანცირდება და როგორ თქვა, ცივი აზროვნებით განსაჯო და აღწერო ყველაფერი და შეაფასო. და ამ ვითარებაში ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა სწორედ იმ არ ვიცი დილემაზე, რომელიც შეიძლება დგას ვინმე წინაშე და ფიქრობს ამაზე თავის პროფესიაში მყოფი ადამიანი, ამ შემთხვევაში განათლების სისტემას გულისხმობთ, ყველა დონეს გულისხმობთ. შეიძლება ფიქრობდეს ხო, აი იყოს ისევ ამ ფიქრში, რომ არ ვლაპარაკობ ახლა ამის მოტივაციაზე და ვთქვათ, რადგან რა შეიძლება იყოს ამის უკან, რომ არ არის სწორი, რომ ვთქვათ, რაღაც მე გამოვხატო ჩემი აზრი ამაზე, ამა თუ იმ პროცესზე, არასწორია ამაზე გავუზიარო ან დავაკმაყოფილო მოზარდის და ახალგაზრდის ინტერესი, მოვისმინო მისი წუხილი, შეკითხვები, აზრები, რანაირად შეიძლება აქ ამის სწორად გაკეთება. ბავშვებთან და მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში.
მე მგონია, რომ ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება ამის გაკეთება და მეტიც გარკვეულწილად ჩვენი ვალიც არის, რომ ეს გავაკეთოთ, ხო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს ადამიანები, მოსწავლეები იქნებიან, ესენი ნუ სტუდენტზე და ებზე ლაპარაკის ზედმეტი არ არიან მოწყვეტილი გარე სამყაროს, ხო, და როგორც მინიმუმ მე ქეთ დავეთანხმები, რომ როგორც მინიმუმ, რომ ეხა ადამიანმა გამოხატოს თავისი პოზიცია, რომ ადამიანებს, რომ რაღაცა ყოველდღიურად სემენ, ასახიჩრებენ, დაზდევენ, დევნიან, რაღაცა რეპრესიები მოაწყვეს ქუჩებში თუ სახლებში, ამაზე რომ ეხა ადამიანმა გამოხატოს თავისი პოზიცია, თანაგრძნობა, ხო, ეს არათუ თქვათ რაღაცა სასურველი არის, არამედ გარკვეულწილად ეს უნდა თვითონ ჩემი აზრით, ხო, აი კარგი მასწავლებელი, რაც ნიშნავს, რომ ორგანულად, შინაგანად უნდა ეტყობოდეს ეს ადამიანს, არა მხოლოდ თქვათ ამ პროცესების დროს, არამედ ისედაც, ხო, ანუ მასწავლებლისგან ეს უნდა გამოსჭიოდეს, რომ მისთვის არის ორგანულად ძალადობა მიუღებელი, ხო? და ჩვენ ვიცით, რომ თვითონ სკოლა შიგნით დღეს სამწუხაროდ სკოლაში ძალიან ისე ძალადობრივი სისტემა არის შექმნილი, ხო? და ამიტომ თვითონ მასწავლებელი ამას უნდა ასხივებდეს და ის კი ხანდახან თქმაც არ არის საჭირო, რომ თქვა რას გამოხატავს ადამიანი, ხო? და ამიტომ ეს უნდა ეტყობოდეს კიდევაც, არათუ ლაპარაკობდეს ამაზე. ამიტომ მე ვთქვათ, ეს რაღაცა ძალიან ხშირად გვესმის, ეს რაღაცა ნეიტრალიტეტი. მე არ მესმის ასეთ მდგომარეობაში, დღევანდელ ვითარებაში ნეიტრალიტეტი. Ну, ეს არის ბოდიში და ჩემთვის ძალიან უხერხული მდგომარეობა. რაზეც პირიქით ჩემი აზრით თვითონ მოსწავლეებით მოთხოვენ პასუხს. არა თუ მასწავლებელს ზოგადად ადამიანს დღევანდელ დღეს რაღაც ნეიტრალიტეტი ცოტა ისე გასაგებია, რასაც ნიშნავს მაგაჟობია მხარე იყო ჩემი აზრით. ამიტომ ხო ეს ერთი საკითხი არის, ხო? და მეორე არის, რომ თვითონ პოლიტიკა, ხო, და განათლების პოლიტიკაზე როცა ვლაპარაკობ, დღეს უკვე ძალიან აქტიურად გვესმის განათლების, არა თუ განათლების სამინისტროსგან პრემიერ-მინისტრი გამოდის და უკვე ითხოვს, რომ არავითარი პოლიტიკა სკოლებში, არავითარი პოლიტიკა უნივერსიტეტებში ლამის და ну ძალიან ცუდი არის, რომ ეს განათლების სამინისტროშიც, აგერ ილია რადგან ვახსენეთ, კი ილია ჭოჭოაძე იყო, საკმაოდ მის ცხოვრების დიდი ხნის მანძილზე მოსამართლე იყო, მაგრამ ეს ალექსანდრე წულაძე არსებული მინისტრი ეთქვა სვანაირი მოსამართლე იყო და განათლების სისტემაში ერთი დღეც არ აქვს ნამუშევარი და ისევე როგორც მის მოადგილეებს და ეთყობა მათ სვანაირი განათლების პოლიტიკა ესმით და პოლიტიკის მნიშვნელობა სვანაირად ესმით ხო ამიტომაც არის არ ვიცი თუ ახსენეთ უკვე დღევანდელი
დღევანდელი ხო დღეს ვაპირებთ რომ შევიკრიბოთ განათლების სამინისტროს თან 90-ზე რომ გამოხატოთ ჩვენი გულისწყრული რამდენიმე მიმართულებით
ეს პირო ვაპირებთ ანუ რომ ბრძანებთ ვის გულის ხო
პროფესორები ეს არის პროფესორების გაერთიანება ქართული განათლება საფრთხეშია არის ერთ-ერთი ასეთი გაერთიანება მაგრამ არის სხვა ლექტორების ჯგუფები რომლებიც სხვადასხვა წოხილით მოდიან, ეს ეხება როგორც პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წოხილი არის, რომ გასული არის ამ წუთას სამართლებრივი ჩარჩოდან ჩვენი განათლების სისტემა ისევ როგორც სახელმწიფო. თუ მასწავლებლა უნდა ამოიღონ ხმა, პირველ რიგში ხმა უნდა ამოიღონ იმაზე, რომ ჩვენ რატომ გაგვხადეთ პროპაგანდის ინსტრუმენტებად? რატომ მოგვიკალით ეს უფლება, რომ ვიყოთ ნეიტრალურები მაგალითად? თუ უნდა ადამიანს იყოს ნეიტრალური, იყოს პარტიულად ნეიტრალური. მაგრამ ეს უფლება ამ წუთას მათთვის მოკლულია და ისინი გადაქცეულები არიან ძალიან ხშირად, ხო, ასეთებად. პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ასევე ვხედავთ და დღევანდელ შეხვედრას მივუძღვით, იქნება, როგორ იქცა განათლების სისტემა სადამსჯელო სისტემა. რომელიც კი არ უზრუნველყოფს იმ უფლებებს და ვალდებულებებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენი სტუდენტების და მოსწავლეების მიმართ, არამედ ცდილობს ნებისმიერი არ დამორჩილება დასაჯოს. ამისი საუკეთესო ნიმუში არის ავტორიზაციის და აკრედიტაციის პროცედურები სადამსჯელო მიზნით გამოყენება. რის გამო ზენქარი არის ასეთი ევროპული ორგანიზაცია, აი ხა სენელსის ცოტა ადვილი რომ გავხადოთ, ჩვენ ხომ მთელი ეს წლები ვიბრძოდით, რომ ჩვენი პროგრამები ყოფილიყო შედარებადი ევროპულ პროგრამებთან, რომ მე სტუდენტები წასულიყვნენ გერმანიაში, იტალიაში, ასე შემდეგ რაღაც კურსები გაევლოთ და აქ ჩათვლოდათ.
ევროინტეგრაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია ეს პროცესი.
ეს იყო და ამიტომ იყო რომ ამ სილაბუსებით რაღაც ეს სინქრონიზებას უკეთებდით შედარებითი გამხდარიყო. ამას საქართველოში ამოწევდა ავტორიზაცია და აკრედიტაცია და ამ ავტორიზაციას და აკრედიტაციას ესნა გაეკეთებინა იმავე სტანდარტით, რა სტანდარტიც აქვს ევროპულს და გძლივს გახდა იმ ევროპულის წევრი. ეხა გამორიცხეს იმ ევროპულიდან, იმიტომ რომ პოლიტიკური ავტონომია ვერ დაადასტურა. და ის, რომ პოლიტიკური ავტონომია მან ვერ დაადასტურა და ეს დაინახეს ქვეყნის გარედან, წარმოიდგინეთ ჩვენ რამდენად გრძნობდით ამას, ხო? იმ შესაბამისად, ეს არის ეხა შეიძლება ვიღაცისთვის ჩინოვნიკურ პრობლემად გამოიყურებოდეს, მაგრამ უფრო მეტია აცილებით, ხო? ჩვენ ასევე ვაპროტესტებთ აკადემიური თავისუფლების დაკარგვას. მაგალითად, მე უნდა ვასწავლო პლატონი. პლატონს როცა ვასწავლი, ან როგორც კულტურული ანთროპოლოგი ვასწავლი, სხვადასხვა კულტურები როგორ იქცევიან, მე გარკვეული კანონების ოჯახის სიწმინდის ასე შემდეგ, მის ხუდავს რაღაც თემებზე ლაპარაკს, იმით რომ ყოველ წუთას შეიძლება ეს იყოს მიესადაგოს მუხლი, რომ ეს არის პოპულარული პოპულარიზაცია. ჯერთი მე ვთვლი რომ პლატონს არ ჭირდება ჩემი პოპულარიზაცია. ვერც კი ხვდები როგორ უნდა ვასწავლო ის პოპულარიზაციით ან არა პოპულარიზაციით. ხათ შორის ერთ-ერთი ნაწარმოები აქვს, ნადიმი ქვია და ეს ნადიმი ბერძნულად არის სიმპოზიუმი, ანუ ესეთი შეხვედრა, სადაც ჩვენ ვიმსჯელებთ, ხო? ეს არის ბერძნებისთვის ნადიმი და იქ ეს თავისუფლად ჯელობენ სხვადასხვა მოდელებზე, როგორ შეიქმნა ადამიანი და როგორ შეიქმნა სიყვარული, როგორ შეიქმნა სამყარო. აი ასეთი ნადიმის შანსს ჩვენ აღარ გვიტოვებენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
სვენელი გწერს და არ ვიცი ერთზე მაინც რომ მოვახერხოთ. გამოხმაურება ერთი მონაწერი არის გაჩუმების მიზეზი სამსახურის დაკარგვის შიშია გათავისუფლეს რაკნან მაშინ ემიგრაციაში წასვლის ფულიც კი რომ არ გაქვს ბატონო გოტა შესანიშნავი გამოსვლები გაქვთ ტელევიზიით იგივე სვენელი წერტ ხმას ამოიღებთ მაგრამ ბანკის კრედიტი გაქვთ ანუ თან ფიქრობს და თან გვიზიარებს სვენელი კიდევ ერთი მსმენელი გწერ 65 წლის ხვდები ქალბატონო ნინო 50 წელია ვლოცულობ სამყაროზე ჩემ ქვეყანაზე ჩემ საქართველოზე მაინც ვერაფერს ხედავს ასიკეთოს დავიღალე პატიოსანი ცხოვრებით კაპიკია ფას, კაპიკი აქვს ფასი, პასუხი თუ გაქვთ დამავალებთ. ღმერთმა დაგლოცოთ. მადლობა ყველა მსმენელს რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა რომ ასევე წუხდებით და გწერთ ჩვენს ნომერზე. ხუთი მგონი დამავიწყდა დღეს გამოცხადება, ხუთი მათთვის ვინც დღეს შემოგვიერთით 595500555 SMS-ებისთვის ნომერი 5 95 95 00 55. რა შეგვიძლია რომ თქვა, ცოტა დრო დაგვრჩა რეკლამამდე რომ მოისმინონ თუ მხოლოდ რადიოს უსმენენ?
პირველი იყო რომ სამსახურიდან მოწყვლადობის ამბავი, ხო? ეს მოწყვლადობა რა თქმა უნდა რეალურია, მაგრამ ზოგთან უფრო რეალურია ვიდრე სხვებთან. მაგალითად ლადო კახაძესთან ხო არ არის ეს რეალური, მაგრამ მაინც ცდილობს რომ, ანუ წარმოიდგინეთ ყველა ეტაპზე ვიღაცები ცდილობენ თავისი უფრო მაღალთან, იმიტომ რომ შედარებითია ეს მოწყვლადობა. მაგალითად ჩვენი ზოგიერთი განათლების მინისტრი გადაიღალა მგეკვნელობით, განასაკუთრებით გადაიღალა. ისე მიდიოდი რომ დაკაცულები იყვნენ, იმიტომ რომ ხანდა მოეფიქრებინათ რომ ხან გავხარ იმას 17 ყაიშოს ხან რაღაცას, ხა ეს ეხა ჩამოდის ესე ბოლო. რა თქმა უნდა ძალიან მოწყვლადია ადამიანი რომელსაც ყავს ბავშვი სახლში, რომელსაც უნდა მოუარეს და არ აძლევენ სოციალურ დახმარებას, რა დანარჩენები მასწავლებელი და პროფესორები ჩვენ ერთნაირ ხელფასები გვაქვს დაახლოებით, ხო? თუ პროფესორი ქმნის გარემოს, რომელშიც მას შეუძლია ხმა ამოიღოს, დარწმუნებულია რომ მასწავლებელი შეძლებს ამას. და მეორე კალათოს რაც შეეხება, მე მგონია რომ ჩვენი ახალი თაობა გაცილებით უფრო ძლიერია, უფრო კრიტიკულია, უფრო ხმა აქვს, ჭრელია, ყველანაირია და ისე რომ შეიძლება ითქვას რომ მიშმალოცონაც თავშენია შედეგები გამოიღო და არა მხოლოდ მიშმალოცო.
ქეთევან გურჩიანი, ილიაონის პროფესორი, გოტა ჭანტორია, განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, ეს იყო დილის საუბრები განათლებაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორ შაბათამდე გამშვიდობებით გამოვყევით ინტერნეტში.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოში კვირაზე მეტია მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები ევროინტეგრაციის გზაზე დაბრუნების და რეალურად სამართლიანი ხელახალი არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის მოთხოვნებით. საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა ქართული ოცნების მთავრობის გადაწყვეტილებას 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების გახსნის საკითხი. მიუხედავად ხელისუფლების მტკიცებისა, რომ კურსი არ შეუცვლია და მიზანი 2030 წელს ევროკავშირში საქართველოს შესვლა, საპროტესტო აქციების მონაწილეობა ლები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების რეალური პოლიტიკა საპირისპირო საჩვენებს და პრორუსულია. საპროტესტო გამოსვლების ეპიცენტრი თბილისია, სადაც დემონსტრანტების ნაწილსა და საპოლიციო ძალებს შორის არაერთი დაპირისპირება იყო. აქციები არაერთხელ დაშალეს, სპეცსაშუალებების გამოყენებით 300-ზე მეტი მონაწილე დააკავეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებსაც. საპროტესტო აქციებია საქართველოს პრაქტიკულად ყველა დიდ ქალაქში, მათ შორისაა ქუთაისი, საიდანაც უფრო მეტს პროტესტის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
28 ნოემბრის შემდეგ ქუთაისში საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად ყოველდღე საპროტესტო მსვლელობები და აქციებია. ქუჩაში პროტესტ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეებიც გამოხატავენ. ის მოქალაქეებიც, რომლებიც ამ აქციებს სხვადასხვა მიზეზით არ უერთდებიან, შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ქუთაისის ქუჩებში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხულებმა გვითხრეს, რომ კრიზისი ქართული ოცნების ქმედებებმა და განცხადებებმა გამოიწვია. მოქალაქეები მკვეთრად უარყოფითად რეაგირებენ თბილისში საქართველოს პარლამენტთან საპოლიციო ძალების ქმედებებსა და დემონსტრანტების დაკავებაზე.
საშინელება, საშინელება დაიტანჯა ხალხი. მოუსმინონ, ხო შეიძლება, მოუსმინონ.
ჩვენ ასეთ საქართველოში ცხოვრება არცერთ ქართველს არ გვინდა. გვინდა თავისუფალ, ნორმალურ და აზროვნებარი ადამიანს, ის იყოს სათავეში, მომხრიარავა არც წინა და არც ახლანდელი.
პოლიცია დაშავდაოდა, ქართველი ხალხი რო შავდება, იმაზე არავინ არაფერს არ იძახის.
რამდენჯერ უნდა დაიხოცოს ეს ახალგაზრდობა? დავიწყდათ ის 9 აპრილი?
ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის ამდენი ახალგაზრდობა, მაგრამ ეცენი არ დათმობენ, სკამებს არ დათმობენ.
ხელახლა არჩევნები აუცილებელი არის.
ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენებს. გადაიტანოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების გახსნის საკითხი და დემონსტრანტებზე ძალადობას ყოველდღე გმობენ ქუთაისის მერიასთან აქციაზე შეკრებილი მოქალაქეები. ქალაქში საპროტესტო მსვლელობები გამართეს აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით შექმნილი საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებმაც, რომლებიც სასწავლო პროცესის დროებით შეჩერებასაც მოითხოვენ.
გონიათ ხალხს, რომ რადგან ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სწავლობთ, რომელიც არის ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან დაფინანსებული, რაიმე კავშირი გვაქვს მაგ ადამიანთან, მაგრამ პირიქით, ანუ ეს უნივერსიტეტი არის ჩვენი, გვეკუთვნის ჩვენ და გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა დავიბრუნოთ.
ჩვენთვის არ არის მისაღები პრემიერ-მინისტრის განცხადება, ეს განცხადება არის სამართლიანი. ევროინტეგრაციის შეჩერება პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩვენს მომავალს.
ხედავთ უპრეცედენტო შემთხვევას, როდესაც სტუდენტებს არ ბევენ, წიხლებს ურტყავენ და საშინელება მოაწყვეს თბილისში. და ჩვენ თუ ანუ არ დავდექით თუნდაც ქუთაისში, თუნდაც ბათუმში, თუნდაც რუსთავში, თუნდაც ელემენტარული სოლიდარობა არ გამოუცხადეთ სტუდენტებს, რომლებიც თბილისში იბრძვიან, ეს არის შეუძლებელი. უნდა გავერთიანდეთ ხოლმე და მხოლოდ ერთობით შეძლებთ ამ რეჟიმის დამარცხებას. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თავს იმართლებენ დღეს, ყველა ცდილობენ რომ დაგვაჯერონ, რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით იმ გზას, რომელიც გზას თვითონ გადაუხვიეს, კონსტიტუცია დაარღვიეს და ისინი აუცილებლად გასამართლდებიან ისტორიის წინაშე.
მინდა თავრობას ვუთხრა, რომ ჩვენ ხალხი ვართ თქვენი დამკვეთები. და თქვენ უნდა წარმოადგენთ ჩვენს ინტერესებს. თქვენ თუ არ წარმოადგენთ ჩვენს ინტერესებს, ნება იბოძეთ და გადადექით მთავრობიდან.
სასწავლო პროცესის გაგრძელებაზე უარი თქვა ქუთაისის რამდენიმე სკოლის მოსწავლეთა ნაწილმა. არაერთი მათგანი საპროტესტო აქციებშიც მონაწილეობს. როგორც ერთ-ერთმა მეათე კლასელმა გვითხრა, დემონსტრაციებს ევროპული მომავლის დასაცავად უერთდება.
ჩვენთვის ევროპული საქართველო ნიშნავს იმას, რომ ვიცხოვრათ მშვიდად, არ გვეშინოდეს რუსების შემოჭრის, არ გვეშინოდეს იმის, რომ ვიღაც დაგვიმონებს და მშვიდად მეძინოს ღამით და არ მომიწიოს სიცივეში გარეთ დგომა. ვიყოთ განათლებულები.
ქუთაისში აქციებში მონაწილეობენ სხვადასხვა თაობის მოქალაქეები, ნაწილი შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად. როგორც ამბობენ, თავს ვალდებულად თვლიან, ახალგაზრდებთან ერთად გააპროტესტონ ქართული ოცნების პოლიტიკა და დემონსტრანტებზე ძალა.
მე დავდივარ შვილიშვილის პატივისცემით, იმიტომ რომ ის არის მე-11 კლასელი, ის არის მომავალი თაობა და ვიცავ მას. მე სოხუმიდან ვარ, მე ეს ყველაფერი ნახე, გავიარე.
სოლიდარობას უცხადებ იმ თაობას, რომლებიც არცველოდი აი ამხელა გმირულად იცავენ იმ მონაპოვარს, რომელსაც შეეწირა თაობები.
დღეს ქართველი უნდა იდგეს იქ, სადაც არიან ის ბავშვები, მთელი ღამე რო წყალს ასხამენ, არ დრკებიან და მაინც წინ მიდიან, ან რა ძალა აქვს. ასეთი ახალგაზრდები საქართველოს არასოდეს არ ყოლია და ბედნიერი ვარ, რომ ამას მოვესწარე, რომ ასეთი განათლებული და მიზანდასახული ახალგაზრდები ხავს საქართველოს.
ჩვენმა თაობა მოიტანა დამოუკიდებლობა. აი ახალგაზრდების თაობა უნდა მოიტანოს თავისუფლება, რაც ჩვენ ჯერ არ ქონია.
საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების პასუხად ქართული ოცნების ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ქუჩაში მოძალადე ჯგუფების გარდა არიან გულწრფელი მოქალაქეები, რომლებაც ვერ ან არ გაიგეს, რომ ხელისუფლებას პროევროპული კურსი არ შეუცვლია და მიზნად რჩება 2030 წლისთვის ევროკავშირში გაწევრიანება. ქართული ოცნების ამ განცხადების არჩერად საპროტესტო აქციების მონაწილეებს, რომლებიც რეალურად სამართლიანი ხელახალი არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლას მოითხოვენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ საპროტესტო აქციებზე, რომლებიც კვირაზე მეტია საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად ქუთაისშიც მიმდინარეობს. საქართველოში საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა, რომლის ვალდებულება სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულის გამოძიება, ცხელი ხაზის მეშვეობით სახალხო დამცველის აპარატიდან, მედია ომბუდსმენისა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებიდან მიიღო შეტყობინებები 300-ზე მეტი პირის უფლებების დარღვევის შესახებ. მასშტაბურ დარღვევებს აღწერენ და იკვლევენ უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც ეროვნულ დონეზე გამოძიების იმედი არ აქვთ და საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედებაზე ფიქრობენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მომკვირაში განაცხადა, რომ რეპრესიების და ადამიანის უფლებათა სისტემური დარღვევის მასშტაბის გათვალისწინებით განიხილავს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობას. ძალადობის მსხვერპლი რამდენიმე დემონსტრანტის ამბავს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური მოგიყვებათ.
სასტიკი ცემა, გინება, დამამცირებელი მოპყრობა, ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, მუქარა. ამ ყველაფრის შესახებ საპროტესტო აქციაზე დაკავებული მოქალაქეები ყვებიან. გორის უნივერსიტეტის სტუდენტს ავთანდილ დიდვინიძეს ქალაქში ბევრი იცნობს. გასართობ ცენტრში ანიმატორად მუშაობს. მისი შექმნილია გორის საკალათბურთო გუნდის ფანკლუბი. საქმე ბევრი აქვს, მაგრამ თბილისში საპროტესტო გამოსვლებისთანავე დედაქალაქში გადაინაცვლა და დემონსტრანტებს შეუერთდა. 30 ნოემბერს ის რუსთაველის პროსპექტზე დააკავეს. ავტოს დაკავება ვიდეოკამერებმაც დააფიქსირა, სადაც ჩანს, რომ მას სახეზე დაზიანების კვალი ჯერ არ ემჩნევა. თუმცა როგორც ავტოყვება, შემდეგ მოვლენები უფრო სასტიკად განვითარდა. ჯერ მიკროავტობუსში სცემეს, იქიდან დიღმის, მოგვიანებით კი ზახესის იზოლატორში გადაიყვანეს. მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო დახმარებას ითხოვდა, დამამცირებლად ეპყრობოდნენ. მისი საავადმყოფოში გადაყვანა კი სასამართლოდან გახდა შესაძლებელი. ტვინის შერყევით, გატეხილი ცხვირით და დაზიანებული ყბასახის ძვლებით.
დასკივოვაწოდეს, სისხლის მოსაწვევად გავდიოდა თქრიალით სისხლიდან. ერთი ზარეც ვითხოვე, ექიმის და ადვოკატის. არაფერი არ შევისულეს, მითხეს, რომ ყველაფერი იქნება წინასწარ დაკავების იზოლატორში. სადაზე მივიყვანეს. იზოლატორის თანამშრომლები, გაშტერებულები იყვნენ. აქ საიდანაც დაგარეკილოთ, აქედან დაგარეკილებს, იქიდან დაერეკილებს და დაკეტეს, მოხურეს კარები იზოლატორში.
იოსებ ბაბაევი გორელი ბიზნესმენია. ბიზნესის გარდა ის აქტიურად არის ჩართული ანტისაოკუპაციო მოძრაობაში. როგორც გორში, ისე თბილისში გამართულ ყველა საპროტესტო აქციაში იღებდა მონაწილეობას. ბაბაევი ამჟამად ღუდუშაურის კლინიკაშია. დაზიანებული აქვს თავი, სახის ძვლები. ის საპროტესტო აქციაზე 3 დეკემბერს დააკავეს. სპეცრაზმის მიერ ცრემსადენი აირის გამოყენების შემდეგ სუნთქვა უჭირდა. რუსთაველის გამზირიდან ერთ-ერთ გვერდით ქუჩაზე გადავიდა, სადაც ჩასაფრებული სპეცრაზმელები დახვდნენ. პირველი ცემის შემდეგ გაქცევა მოახერხა, თუმცა მაინც იპოვეს. იზოლატორში ჯდომას მხოლოდ იმიტომ გადაურჩა, რომ ექიმმა პოლიციელებს წინააღმდეგობა გაუწია და მისი საავადმყოფოში გადაყვანა მოითხოვა.
ძალით მიგუყანეს მანქანაში, რამოდენიმე ახალგაზრდასთან ერთად ჩაქვის მანქანაში და იქ მანქანაში წავიდა უკვე ფიზიკური გასწორება. ყველაზე სამარცხინო და ამარზენი რაც არის, ვიდეო ჩანაწერებს აკეთებენ ტელეფონებით და აძალებენ ბავშვებს, რომ უთხრან ხარებასთვის საქები, სადდებელი სიტყვები. მე გადაგუყანეს ჩვენ აეროპორტის ტრასაზე როა პოლიციის მოდულის შენობა. იქ პირველი სართული აქვს განკუთვნილი პროტესტიდან დაჭერილი ადამიანებისთვის. საპატრულო პოლიცია იქაც რო შემოდის, იხსნის კამერას, სამხრე კამერის ჩართვის უფლება აქვს და ამ ნაცემ ნაბეგ ხალხს აძალებენ, აღიარონ, რაღაცას ხელი მოუწერონ. მოკლედ საპატრულო პოლიციაც ხარს უბავს ამ მოძალადე რუსულ სისტემას. შემდეგ მე მაგ საშინელი შენობიდან წამიყვანეს სახესის მეორე იზოლატორში. ექიმი აღმოჩნდა ნორმალური ადამიანი და იმან თქვა, რომ მე ამ ადამიანს ვერ მივიღებ. ეს სამანტოფოში უნდა გადავიყვანოთ. მიუხედავად იმისა, რომ იზოლატორის უფროსი აძალებდა, რომ მიეღო დაკავებული იზოლატორში. მოკლედ ერთი ექიმი აღმოჩნდა ისეთი ვაჟკაცი ქალბატონი და თქვა, რომ არ მივიღებ და გამომიყვანეს ხუდუშაურში. ერთი სული მაგ ავდგე ფერზე გავიარო და ისევ გავიდე რუსთაველზე.
ალექსანდრე რევაზაშვილიც გორელი სამოქალაქო აქტივისტია. პოლიციას მისი დაკავების მცდელობა 3 დეკემბერს ჰქონდა. სცემეს, მიწაზე ათრიეს, მაგრამ აქტივისტების დახმარებით სპეცრაზმს თავი დააღწია. მას ხეულზე არაერთი დაზიანება აღენიშნება და სახლში მკურნალობს.
ჩიხში ყოფილან ჩასაფრებულები სპეცრაზმელები იმდენად სწრაფად გამოგვეკითხნენ, რომ რეაგირებაც ვერ მოასწრო ზოგმა. მე საბედნიეროდ გამოქცევა მოვასწარი, გამომეკითხნენ და თავქვეში ხელი მკრა ერთ-ერთმა სპეცრაზმელმა და მიწაზე, როდესაც დავარდი, ეს დაზიანებები მივიღე მაგ დროს, იმიტომ რომ სათვალეც მეკეთა, აირწინაღი მეკეთა, აირწინაღი სახეში შემომეფშვნა, მიწაზე დაგდებული ფეხით უკან მომათრევდა ერთი სპეცრაზმელი. მუხლის დაზიანება მაგ დროს მივიღე. საბედნიეროდ ბავშვები გამომეშველნენ, აკავებენ, იქვე ახლოს იყო და როდესაც გამოიქცნენ ბავშვები, სავარაუდოდ შეეშინდა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ბევრნი ვიქნებოდით და უკან დაიხია.
სამოქალაქო აქტივისტებმა და სტუდენტებმა პოლიციის სამართველოს წინ სპეცრაზმელების მიერ ნაცემი გორელების ფოტოები გამოფინეს და ძალადობა გააპროტესტეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბო თბილისში საპროტესტო აქციების რამდენიმე მონაწილეზე, რომლებსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ როგორც დემონსტრანტების ძალი დაშლისას, ისე მის შემდგომ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ მაგალითად ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისა. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და ამ ტექსტებს მოსათხრობ ამბებად ვაქცევ ხოლმე. აქვე გეტყვით, რომ ამბებს, რომლებზეც გიყვებით ამ პოდკასტში, სრული სახით გაეცნობით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. გითხრობ სიწმინდეებზე, რომლებსაც ვერ იყოფენ ებრაელები და პალესტინელები. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ხვდებით ვირუსების სეზონს. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას სიწმინდეები, რომლებსაც ებრაელები და პალესტინელები ვერ იყოფენ. ისრაელისა და პალესტინელების კონფლიქტს რელიგიური ასპექტებიც აქვს. ორად გახლეჩილი იერუსალიმი და ჰებრონი საერთო წინაპრების ფონზე. რა ყობს და რა ერთიანებს ებრაელებსა და პალესტინელებს? რადიო თავისუფლება ესაუბრა ილიაუნის პროფესორს, შედარებითი თეოლოგიის მიმართულებით, მალხაზ სონღულაშვილს. რადიო თავისუფლება. ებრაელებისა და პალესტინელების კონფლიქტი ძველი და მრავალმხრივია. რელიგიური ასპექტი აქ წამყვანი არ არის. მაგრამ მაინც რომელი სარწმუნოებრივი საკითხებია ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანი? მალხაზ სონღულაშვილი. ეს კონფლიქტი არც ისეთი ძველია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. დაპირისპირება დაიწყო მე-20 საუკუნის დამდეგს, როდესაც პალესტინაში ებრაელების რაოდენობა მიმატა. ისინი იქ დედამიწის სხვადასხვა კუთხიდან ჩადიოდნენ. როდესაც ოსმალეთის იმპერია დაიქცა და პალესტინა ბრიტანეთის მმართველობის ქვეშ გადავიდა, კონფლიქტი კიდევ უფრო გაძლიერდა. ორივე მხრიდან იყო ძალადობა. 1948 წელს ჩამოყალიბდა ისრაელის სახელმწიფო, ოღონდ ამას მშვიდობა არ მოუტანია. თუმცა ეს პოლიტიკური კონფლიქტია. სიონისტებს, რომლებსაც ისრაელის სახელმწიფოს აღდგენა სურდათ, რელიგიური მოტივი არ ქონიათ. ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის რელიგიური კონფლიქტი, თუმცა როგორც ყველა კონფლიქტს, ამასაც აქვს რელიგიური სარჩული. რადიო თავისუფლება. ვინ იყვნენ სიონისტები? მალხაზ სონღულაშვილი. მე-19 საუკუნის ინტელექტუალები, სეკულარული ებრაელები. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ რადგან ებრაელობა ეთნოსია, ხალხია, მათ სახელმწიფოც სჭირდებათ. მათი იდეა იყო, აღდგენილიყო ებრაელების ისტორიული სახელმწიფო ისრაელი. მანამდე სხვა ადგილებზეც ფიქრობდნენ, სადაც შეიძლებოდა ახალი ქვეყანა დაეარსებინათ. მათ შორის განიხილებოდა ტერიტორიები აფრიკაში. მაგრამ ამ იდეას განხორციელება არ ეწერა, რადგან ებრაელებს ყოველთვის ჰქონდათ მიზიდულობა ისტორიული სამშობლოსადმი. ირონიაა ის, რომ ებრაელები და პალესტინელები, ასე ვთქვათ, ბიძაშვილები არიან. ორივენი თავიანთ წარმომავლობას უკავშირებენ აბრაამს. ისლამური ტრადიციით მას იბრაჰიმი ეწოდება. აბრაამს ჰყავდა ორი ვაჟი: ისმაილი, რომელიც სუროგაციის მეშვეობით შეეძინა, და იცხაკი, იგივე ისააკი, რომელიც მეუღლემ სარამ გაუჩინა სიბერეში. ებრაელებიც და პალესტინელებიც აღიარებენ, რომ ისინი ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულები. ორივენი აბრაამის შთამომავლები არიან: პალესტინელები ისმაილის, ებრაელები იცხაკის. რადიო თავისუფლება. ვინ არიან დღევანდელი პალესტინელები? მალხაზ სონღულაშვილი. პალესტინელები არიან არაბები, რომლებიც წმინდა მიწაზე არსებული ძველი ტრადიციის გამგრძელებლებად აღიქვამენ თავს. პალესტინელები თავიანთ სახელს უკავშირებენ უძველეს ტომს, ფილისტიმელებს. მათი წარმომავლობის შესახებ ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს, თუმცა დაზუსტებით დღემდე არავინ იცის, ვინ არიან ისინი. ფილისტიმელებისა და არაბების შერწყმის შედეგად წარმოშობილი ხალხი თუ ფილისტიმელების, არაბებისა და ებრაელების შერწყმის შედეგად შექმნილი მოსახლეობა. მაგრამ კულტურულად ისინი არაბული სამყაროს ნაწილად მიიჩნევენ თავს. მათი ენა არაბულია. რადიო თავისუფლება, მათი სარწმუნოება კი ისლამი. მალხა სონღულაშვილი. თავდაპირველად პირველ ინტიფადამდე პალესტინელების სარწმუნოება არ იყო ჰომოგენური, არც დღესაა. პალესტინელების დიდი ნაწილი მუსლიმი იყო, ნაწილი კი ქრისტიანი. პირველი ინტიფადის შემდეგ ქრისტიანი პალესტინელები თანდათან ტოვებდნენ პალესტინას და ცოტანი დარჩნენ, მაგრამ ვინც არიან, ისინიც განსაკუთრებით პირველ ინტიფადამდე აქტიურად იღწოდნენ და იღწიან პალესტინის დამოუკიდებლობისთვის. ისინი განაწილებული არიან რამდენიმე მიმდინარეობად. არიან პალესტინელი მართლმადიდებლები, პალესტინელი ანგლიკანები და პალესტინელი პროტესტანტები. ნაზარეთში, ხაიფაში, ბეთლემის ნაწილში დღემდე ძალიან ბევრი პალესტინელი ქრისტიანია. რადიო თავისუფლება. პალესტინელებს ისრაელის ტერიტორიის მიღმა კიდევ აქვთ სამშობლო. მალხას სონღულაშვილი. არა, ისინი საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ იქ. კონფლიქტის, განსაკუთრებით 1967 წლის 6 დღიანი ომის შემდეგ პალესტინელების დიდი ნაწილი ლტოლვილებად იქცა. ზოგი იორდანიაში წავიდა, ზოგი ერაყში. ისინი დღემდე თავს პალესტინელებად, ლტოლვილებად მიიჩნევენ და სამშობლოში დაბრუნებას ელიან. მათი ინტეგრაცია სხვა არაბულ სამყაროში არ მომხდარა. მიზეზი სწორედ მათივე ძლიერი პალესტინური ფესვები იყო. რადიო თავისუფლება. იერუსალიმი, რომელიც ორად არის გაყოფილი, პალესტინურ და ებრაულ ნაწილებად, ეს ქალაქი ბევრი რელიგიური მიმდინარეობისთვის არის წმინდა. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მას კონკრეტულად ებრაელებისთვის და პალესტინელებისთვის? მალხას სონღულაშვილი. რატომ არის იერუსალიმი მნიშვნელოვანი ებრაელებისთვის? ერთი, რომ აქ მდებარეობდა დავითისა და სოლომონის დედაქალაქი, მაშინ როდესაც ისრაელი გაერთიანებული დიდი სახელმწიფო იყო. გარდა ამისა, მას გამოკვეთილად რელიგიური მნიშვნელობა აქვს. როდესაც ებრაელები ამ მიწაზე დამკვიდრდნენ, მათ ჰქონდათ მოძრავი კარავი, მოძრავი ტაძარი. სოლომონ მეფემ დღევანდელი იერუსალიმის გულში, კლდეზე, ქვის დიდი ტაძარი ააშენა. ეს ეგრეთ წოდებული საძირკვლის კლდეა. ებრაული მითოსის თანახმად, როდესაც ღმერთი სამყაროს ქმნიდა, მან სამყარო სწორედ ამ ქვაზე დააშენა. ტაძარი რამდენჯერმე დაინგრა, საბოლოოდ განადგურდა ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში, იმპერატორ ვესპასიანეს დროს, რომაელი მხედართმთავრის უშუალო ბრძანებით. მას შემდეგ ებრაელებს სალოცავი არ გააჩნიათ. მე-7 საუკუნეში ისლამის გავრცელების კვალდაკვალ იერუსალიმი მუსლიმებმა დაიკავეს. ნატაძრალის ადგილას ხალიფა ომარმა მეჩეთი კლდის გუმბათი ააშენა. ეს არის ადგილი, სადაც აბრაამს ღვთისთვის თავისი ვაჟი უნდა შეეწირა. ქრისტიანული და იუდეური ტრადიციის მიხედვით ეს ვაჟი იცხაკი იყო, ისლამის მიხედვით ისმაილი. იქვე არის ალ-აქსის მეჩეთიც. დიდი ხნის განმავლობაში ებრაელებს ამ ადგილას მისვლაც კი ეკრძალებოდათ. 6-დღიანი ომის შემდეგ ებრაელებმა მიიღეს უფლება ელოცათ ტაძრის გალავნის იმ კედელთან, რომელიც დღემდეა შემორჩენილი. რადიო თავისუფლება. იმავე გოდების კედელთან? მალხას სონღულაშვილი. მართალია, მუსლიმების ნაწილი უარყოფს, რომ ეს იერუსალიმის ტაძრის კედელია, მაგრამ არქეოლოგიური გათხრებით დასტურდება, რომ ეს არის იმ ტაძრის ფრაგმენტი, რომელიც ჰეროდე დიდმა აღადგინა. მაგრამ იქ, სადაც უშუალოდ კლდის გუმბათი და ალ-აქსის მეჩეთია, ებრაელებს ეგრძალებათ ლოცვა. არის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მუსლიმებისთვის ალ-კუდსი, ისინი ასე უწოდებენ იერუსალიმს, ეს სიტყვა არაბულად ნიშნავს წმინდას, სიწმინდით მესამე ქალაქია მექისა და მედინის შემდეგ. ერთი წლით ადრე, ვიდრე მუჰამედი იძულებული გახდებოდა მექიდან გაქცეულიყო, ანუ 621 წელს, მუჰამედი სასწაულებრივად იქნა გამოყვანილი მექიდან ალ-კუდში. ეს ორი ქალაქი დაახლოებით 800 კილომეტრით არის დაშორებული ერთმანეთისგან. ამ მოგზაურობისას მას თან ახლდა ორი მთავარანგელოზი, ჯიბრაელი და მიქაელი. ქრისტიანული და იუდეური ტრადიციით გაბრიელი და მიქაელი. იმ ადგილას, სადაც ახლა კლდის გუმბათია, მუჰამედი ზეცად ამაღლდა და უზენაეს ესაუბრა. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ღირებულია მუსლიმებისთვის. თუმცა ეს ადგილი იურიდიულად არც ისრაელს ეკუთვნის და არც პალესტინას. მას მართავს დამოუკიდებელი ფონდი, რომელსაც იორდანიის სამეფო აფინანსებს. ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს ტერიტორია იორდანიას ეკუთვნის. აი, ასეთი უცნაური გარიგებაა დადებული ამ ადგილთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლება. მუდმივად საუბრობენ იერუსალიმის ტაძრის აღდგენაზე, მაგრამ ამ ადგილას უკვე არის მუსლიმური სიწმინდე. როგორ შეიძლება ეს საკითხი გადაიჭრას? მალხაზ სონგულაშვილი: ფუნდამენტალური იუდაიზმის წარმომადგენლები მართლაც ფიქრობენ, რომ ტაძარი უნდა აღდგეს. ეს იქ არსებული სხვა რელიგიური სიწმინდეების დანგრევას გულისხმობს, რაც, რა თქმა უნდა, პროვოკაციულია. ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს უკვე გამზადებულიც კი აქვთ ნივთები ტაძრის მოსაწყობად. როგორ უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი, ძალიან რთული სათქმელია. მართლაც უნდა აღდგეს ტაძარი თუ არა? ან თუ აღდგეს, რომელი უნდა აღდგეს? რომელიც სოლომონის დროს იყო, თუ რომელიც ჰეროდე დიდის დროს იყო? რადიო თავისუფლება. კიდევ რა არის ისრაელში ისეთი, რაც რელიგიური დავის საგანი შეიძლება გახდეს? მემახსენდება ბეთლემი, რომელიც ახლა პალესტინელების ხელშია. მალხაზ სონგულაშვილი: ბეთლემი ქრისტიანი პალესტინელების ხელშია, თუმცა იქ მუსლიმებიც ცხოვრობენ. იგივე შეიძლება ითქვას ნაზარეთზეც, სადაც ქრისტე დაიბადა და ბავშვობა გაატარა. აქაც მოსახლეობის უმეტესობა პალესტინელები არიან, მაგრამ არც ერთი სხვა ადგილი და სიწმინდე ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც იერუსალიმი. კიდევ ერთი ადგილი, რომელთან დაკავშირებითაც დაძაბულობა, არის ქალაქი ჰებრონი. ჰებრონში ძირითადად პალესტინელები სახლობენ. ქალაქის მთავარი სალოცავი ებრაულ და ისლამურ ნაწილებად არის გაყოფილი. სალოცავი მდებარეობს ებრაელი და მუსლიმი პატრიარქებისა და მატრიარქების საფლავებზე. აქ არიან დაკრძალული აბრაამი და სარა, იცხაკი და რებეკა, ისააკი და ლეა. იაკობის ერთ-ერთი მეუღლის, რაქელის საფლავი კი არის ბეთლემში. ესეც საერთო მოსალოცი ადგილია. აქ სალოცავად ის ქალები მიდიან, რომლებსაც შვილები არ ჰყავთ. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „სიწმინდეები, რომლებსაც ებრაელები და პალესტინელები ვერ იყოფენ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას „ვისაც ველაპარაკე ყველა ავადაა, როგორ ხვდებით ვირუსების სეზონს“. ჩემ გარშემო ბევრს აქვს კოვიდი. თქვენ გარშემოც ყველა გაციებულია? ვეღარ გავიგე, უნდა გავიკეთოთ ეს პირბადეები ისევ? საერთოდ ვინმე იტესტება კიდევ ამ კოვიდზე? კი მქონდა რაღაც ვირუსი, მაგრამ რა იყო არ ვიცი. ხალხო, გაუფრთხილდით თავს, კოვიდი შემხვდა და ძალიან ცუდად ვიყავი. გრიპის საწინააღმდეგო რამე ვაქცინა გვაქვს ქვეყანაში? დაავადებათა კონტროლის ცენტრის საიტზე ვერაფერი ვნახე აცრებზე. ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი იმ პოსტებისა და კომენტარებისა, რომლებიც ბოლო დღეებია სოციალურ ქსელებში იწერება. ეგრეთწოდებული ვირუსების სეზონი იწყება, ან უკვე დაიწყო კიდეც, რადგან ბოლო რამდენიმე დღეა გარშემო შეუიარაღებელი თვალითაც აქტიურად შეინიშნება რესპირაციული ვირუსების მატება. კლინიკებთან დგას ტესტირების მსურველთა რიგები. ინფორმაციის მისაღებად, მაგალითად, რა ტიპის ვირუსები ცირკულირებს ქვეყანაში, როდის შემოვა ქვეყანაში გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, კიდევ გვაქვს თუ არა კოვიდ საწინააღმდეგო ვაქცინა, ღირს თუ არა კოვიდ ვაქცინის გაკეთება და ასე შემდეგ, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის საიტსა და ფეისბუქის გვერდს ტყუილად დალაშქრავთ. მათი სოციალური ქსელი 28 სექტემბრის მერე დღეს, 10 ოქტომბერს, პირველად განახლდა და სულ სხვა შინაარსის ინფორმაციით. კითხვებზე პასუხის ძებნა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის პრესსამსახურში დავიწყეთ. იქიდან ასეთი პასუხით გამოგვისტუმრეს, ციტატა: „ჯერ ძუძუს კიბოს თვე გვაქვს, ოქტომბერი, და მაგაზე სეზონურ ვირუსებზე რომ გადავალთ, მერე გეთანამშრომლები. ჯერ ჩვენც ხომ უნდა მოვემზადოთ, არა“, ციტატის დასასრული. ინფორმაციის ძებნა ძებნაში 10 ოქტომბერს წამოგვეწია ჯანდაცვის სამინისტროს პრეს რელიზი და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას კომენტარი: „ქვეყნის მასშტაბით სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან დაიწყება“. ციტატა: „იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველომ 200,000 დოზა Abbott Biologicals BV-ს წარმოების 4 კომპონენტიანი ვაქცინა უკვე შეიძინა, რომელიც ერთ-ერთია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულ ვაქცინებს შორის“, ვკითხულობთ განცხადებაში. აქვე შეიძლება შევნიშნოთ და გავიხსენოთ ისიც, რომ მაგალითად გასულ 2022 წელს სეზონური გრიპის ვაქცინაცია ქვეყანაში 21 სექტემბრიდან დაიწყო. ამჯერად, როგორც ჩანს, ვაქცინაციის პროცესი ერთი თვის დაგვიანებით დაიწყება. არადა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის ეფექტიანობა მაშინ იზრდება, როდესაც ის დროულად, ანუ გრიპის ვირუსის სეზონის გააქტიურებამდე კეთდება. რა კიღა იმუნიტეტის გამოსამუშავებლად ადამიანს ვაქცინაციიდან ორი კვირა სჭირდება. ისევე როგორც წინა წლებში, გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია რისკ ჯგუფებს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უფასოდ ჩაუტარდებათ. ესენი არიან: დიაბეტის მქონე პირები, დიალიზზე მყოფი პირები, ცე ჰეპატიტის მქონე პირები, მხოლოდ მკურნალობაზე მყოფნი, აივ ინფექცია შიდსის მქონე პირები, ორგანო გადანერგილი და მუკოვისციდოზის დაავადების მქონე პირები, აგრეთვე 60 წლის და უფროსი ასაკის ხანდაზმული პირები, ორსულები, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების სკოლების პედაგოგები, ბავშვთა, მათ შორის მცირე საოჯახო ტიპის და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარები და მათი მომვლელი პერსონალი, სავალდებულო ვაქცინაციას დაქვემდებარებული მედპერსონალი და სხვა. ციტატა: ძალიან ბევრია რინოვირუსის შემთხვევა. გავრცელების მიხედვით მეორე ადგილზე დგას ორი ტიპის ვირუსი: კორონავირუსი, რომლის წილი ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევებში 7%-ია, და ასევე პარაგრიპი, რომლის წილია 2%. ეუბნება რადიო თავისუფლებას იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე, რომელიც ეყრდნობა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ მიწოდებულ ბოლო მიმდინარე კალენდარული წლის 29 კვირის მონაცემებს. მისი თქმით, მართალია შემთხვევები ერთეულია, მაგრამ უკვე დაფიქსირდა ა ტიპის გრიპის ვირუსიც, რომელმაც გასულ წლებთან შედარებით წელს გაცილებით ადრე იჩინა თავი. ციტატა: გრიპის პირველი შემთხვევების დაფიქსირება, როგორც წესი, პანდემიამდე პერიოდში ხდებოდა ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში ხოლმე. წელს გრიპის შემთხვევები გაცილებით ადრე დაგვიფიქსირდა და უფრო მეტიც, თუ კი გავიხსენებთ რა ხდებოდა 2022 წელს, გრიპის სეზონი ჰქონდა მისთვის სრულიად უჩვეულო პერიოდში, ზაფხულში. პანდემიის პერიოდში ორწლიანი იზოლაციის შემდეგ იცვლება ვირუსული ინფექციების გავრცელების მაჩვენებელი, რაც გამოიხატება გრიპის შემთხვევების უფრო ადრე დაწყებაში და სხვა ტიპის ვირუსების გააქტიურებაში, ამბობს ივანე ჩხაიძე. იმის გათვალისწინებით, რომ წელს შედარებით ადრე იჩინა თავი გრიპის ვირუსის შემთხვევებმა, მნიშვნელოვანია, რომ ვაქცინაციის პროცესი დროულად დაიწყოს და არ გაიწელოს. მით უმეტეს, რომ შარშანდელთან შედარებით ეს პროცესი ისედაც ერთი თვის დაგვიანებით იწყება. თამარ გაბუნია ფიქრობს, რომ მომდევნო კვირიდან სისტემა მზად იქნება იმისთვის, რომ ვაქცინაციის პროცესი დაიწყოს. რა განასხვავებს ერთმანეთისგან რინოვირუსსა და გრიპის ვირუსს? გრიპის ვირუსისთვის დამახასიათებელია ზოგადი მდგომარეობის მკვეთრი ცვლილება, საერთო სისუსტე, უმადობა, ძილის დარღვევა, სახსრების, თავის ძლიერი ტკივილი, ხელის ტკივილი, ხველა, მაღალი ტემპერატურა, შედარებით ნაკლებად ცემინება. რინოვირუსი უფრო მეტად გაციების სიმპტომებს იწვევს. ნაკლებად ახასიათებს მაღალი ტემპერატურა, შესაძლოა ტემპერატურის გარეშეც მიმდინარეობდეს. ის უფრო მეტად ზამთრის განმავლობაში იჩენს ხოლმე თავს, თუმცა წელს, ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, მისი აქტიურობა მკვეთრად მომატებულია უკვე ოქტომბრის თვეში. და COVID-19? დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ივანე ჩხაიძე გვეუბნება, რომ გასულ კვირაში ტესტირებულთა 7%-ს დაუდასტურდა კორონავირუსი. მისივე ინფორმაციით, რომელიც ისევ და ისევ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან მიღებულ მონაცემებს ეყრდნობა, საქართველოში, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, ცირკულირებს COVID-19-ის ბოლო შტამი, ომიკრონი, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში არ გამოირჩევა მძიმე მიმდინარეობით. ციტატა: წინა შტამებისგან განსხვავებით, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ მისთვის აღარ არის დამახასიათებელი დაავადების პროცესში ქვემო სასუნთქი გზების, ფილტვების ჩართვა, რაც მაგალითად ახასიათებდა COVID-ის დელტა ვარიანტს. უმრავლეს შემთხვევებში კორონავირუსი მიმდინარეობს გაციების კლინიკური სიმპტომატიკით: ცემინება, ყელის მსუბუქი ტკივილი, ხველა, ტემპერატურით ან მის გარეშე. ახლა უკვე მას ძალიან იშვიათად ახასიათებს ყნოსვისა და გემოს დაკარგვა, ამბობს ივანე ჩხაიძე. კვლევრებისა და მოხალისეების საერთაშორისო ჯგუფის ველდომიტერის საიტზე, სადაც ყოველდღიურად ახლდება მსოფლიოს COVID სტატისტიკა, საქართველოს შესახებ ინფორმაცია ბოლოს 2023 წლის 26 აგვისტოსაა განახლებული. ამ დღეს საქართველოში ოფიციალურად დადასტურდა COVID-ის 515 შემთხვევა. ამავე პორტალზე ატვირთული ინფორმაციის თანახმად, აგვისტოს თვეში საქართველოში COVID-ით გარდაცვალების 6 შემთხვევა დაფიქსირდა. გახსოვთ ის ცნობილი პორტალი, სადაც 2 წლის წინ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მისაღებად ადგილსა და დროს ჯავშნიდით. booking.moh.gov.ge ეს საიტი დღეს ისევ ფუნქციონირებს. მასზე გამოტანილია COVID საწინააღმდეგო ამერიკული ვაქცინის Pfizer-ის 32000-ზე მეტი დოზა, რომლის მიღებაც რამდენიმე კლინიკაშია შესაძლებელი. თუმცა, როგორც ივანე ჩხაიძე გვეუბნება, კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია საქართველოში ფაქტობრივად აღარ მიმდინარეობს. ძირითადი გეგმა, რაც ქვეყანას აქვს, ეს არის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარება რისკის ჯგუფებისთვის, ამბობს ის. აქ ის ფაქტორიცაა გასათვალისწინებელი, რომ ფაიზერი ნაკლებ ეფექტიანი ვაქცინა გამოდგა ომიკრონთან ბრძოლაში. ხოლო შემოვა თუ არა ქვეყანაში კონკრეტულად ომიკრონზე მორგებული ვაქცინის ადაპტირებული ვერსია Spikevax-ი, რომლის ავტორიზაციის რეკომენდაცია ზუსტად ერთი თვის წინ, 2023 წლის 14 სექტემბერს გასცა ევროპის წამლის სააგენტომ, ეს ჯერჯერობით უცნობია. პირვადე ხომ არ გაგვეკეთებინა? კი, რატომაც არა, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ტრანსპორტში, ციტატა. აქ უკვე ლაპარაკია პირად პასუხისმგებლობაზე. რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ დახურულ სივრცეში ეს იქნება სავაჭრო დაწესებულებები თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კარგი იქნება თუ კი პირბადეს გავიკეთებთ. დღესდღეობით გრიპის ვირუსის სიჭარბე არ გვაქვს, მაგრამ მატების მოლოდინში ვართ უახლოეს კვირებში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან სასურველია, რომ პირბადე ვატაროთ, განსაკუთრებით რისკის ჯგუფებმა. ციტადის დასასრული. ინფექციონისტები გრიპის შემთხვევებისა და ვირუსული ინფექციების მატებას ნოემბრიდან, ხოლო გავრცელების პიკს დეკემბერ-იანვარში ელიან. სეზონური ვირუსების პერიოდი სავარაუდოდ მარტის ბოლომდე შენარჩუნდება. თუმცა გასული წლის გამოცდილებიდან გამომდინარე, როდესაც რესპირაციული ვირუსების შემთხვევები ინტენსიურად ფიქსირდებოდა ივნის-აგვისტოს პერიოდშიც, ჭირს პროგნოზირება, სეზონური ვირუსი გაზაფხულის დადგომასთან ერთად იკლებს თუ შარშანდელივით 4-ვე სეზონს მოერგება. მე წაგიკითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „ვისაც ველაპარაკე, ყველა ავადაა“. როგორ ხვდებით ვირუსების სეზონს? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკეთ ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.